Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Astăzi cap la cap cu Cristian Tudor Popescu. Salutare, bine ați venit.
Vă salut, domnule Striblea.
V-ați întors cu caietelul MOV, ceea ce înseamnă că ați făcut muncă de documentare aprinsă. Ați făcut muncă de documentare pentru ce anume? Ce ați descoperit?
Păi uite, acum am scris ceva.
Da.
Aici am scris Biden.
Biden, da, Biden. Mare că dezamăgire. Zis, da. Vorbeam pe pauză
să
de Biden.
Vorbim de... Da. Și mi-au zis destui cititori de pe Facebook... Mi-au zis destui cititori de pe Facebook ce părere aveți de ce a făcut președintele Biden.
Care și-a grația copilul.
Da, și-a grația copilul. Nu am decât o comparație în minte, ce a făcut președintele Iliescu în 2004, când l-a grațiat pe Miron Cosma.
Copilul lui de suflet.
Vă amintiți? Copilul lui de suflet, Miron Cosma. Cam asta a făcut domnul Biden. Reușește prin acest gest să-și compromită mandatul, atât mandatul de președinte, cât și cele două mandate de vicepreședinte al Statelor Unite, cât și deceniile în care a fost în Senatul american, în politica americană, totul, compromite totul prin această decizie. Domnul Biden este chiar mai rău decât ce a făcut astăvară când a mers până în pânzele negre cu candidatura lui la președinție, deși era limpede pentru toată lumea că nu mai are ce căuta în postura aia de candidat. A împins-o dincolo de orice limită, deci domnul Biden n-a făcut astăvară un gest înțelept, un gest în favoarea partidului, în favoarea Americii, cedând vicepreședintelui Kamala Harris locul în campanie. Nu! Deci a trebuit să fie descarcerat din postura aia, a tras cu ghearele și cu dinții până în ultim moment și acum a păstrat ranchiuna pentru asta, pentru ce i s-a întâmplat astăvară, că a fost oprit din cursă și plătește niște pulițe.
Da, asta
acum
înseamnă,
dă supărare.
Asta înseamnă de fapt că în epoca asta nu, este mult mai ușor să treci linii roșii una după alta. Și voiam să spun că, domnule, s-a mai făcut un pas, pentru că poți să faci mulți pași în politică, adică nu există oprire, nu există stop, nu există un fundul prăpăstiei. Poți să te duci la nesfârșit cu tot felul de fapte și dacă în lumea democrată, cea mai democrată cu putință, se poate Trump, se poate Biden cu acest gest uluitor, de ce să nu se poată și la noi?
Bineînțeles că se poate, mai ales dacă va fi președinte domnul acesta, Călin Georgescu, va face exact ce dorește. Tot ce poate să facă prin lege, și chiar ce nu poate, pentru că va schimba și legile, domnul, să nu, nici nu-mi imaginez că rămâne încorsetat domnul Călin Georgescu, care este trimisul lui Dumnezeu, el vorbește direct cu Iisus Hristos, prin urmare, cum o să rămână mărginit, îngrădit de Constituție și de niște legi? Le va schimba și pe astea,
păi da, are...
prin referendum.
Prin referendum?
Da, domnul Striblea. Asta este o armă la dispoziția președintelui. O să convoace referendumuri.
Dar alea sunt consultative, multe dintre ele.
Nu contează. Vii cu presiune, cu o presiune enormă a referendumului. Uite, domnule, poporul. Uite ce vrea poporul. Voi ăștia, nenorociților de politicieni, Nu vreți să dați ascultare glasului poporului.
Păi și e rău să ai referendum? E forma de democrație cea mai directă.
Nu. Referendumul este o formă primitivă de democrație. Da? Că și democrația are mai are treptele ei. De aceea referendumul există teme pe care este absurd să faci referendum.
Dați-mi un exemplu. Da. La ce v-ați putea aștepta? Aici e un exercițiu.
Păi, de pildă, să intrăm sau nu în zona euro. Faci referendum pe așa ceva?
Nu, asta ar trebui să hotărască niște specialiști.
Păi,
vă e teamă că ne bagă Călin Georgescu în zona euro? Nu ne bagă Călin Georgescu în zona euro. Că...
Să vaccinăm copiii sau nu?
Cum să faci referendum pe așa ceva?
Păi, să asta... facem. V-am spus că referendumul este o formă primitivă de democrație și de aceea el nu trebuie aplicat decât la chestiuni mari, fundamentale, în alb și negru, simple în ultimă instanță, în care răspunsul este simplu. Vrem în NATO sau nu vrem în NATO? Acolo poți să pui referendum. Sigur că da.
Uh-huh.
Dar nu poți să supui la referendum niște teme de acest gen. Ei bine, poate că vom asista și aici la o înnoire, la niște inovații, o să avem niște teme de referendum de stă pisoiul în coadă.
Păi, înainte de a intra în emisie, la teaser, cum se numește, la promovarea pe care am făcut-o, ați vorbit despre câteva dintre lucrurile spuse de soția domnului Georgescu.
Da.
Promotoare a unor, cum să le zic eu, terapii alternative, nu.
Este o tămăduitoare, dânsă.
Așa.
O
așa.
Tămăduitoare.
Și ce ați găsit?
Păi ce am găsit? Am găsit că nu trebuie cu niciun chip vaccinați copiii, nu trebuie vaccinați, pentru că iau imunitate de la Dumnezeu. Aia naturală, pe care le dă Domnul. Și ca să reziste la pojar, de pildă, la epidemia de pojar de anul trecut, din 2023, era suficient să meargă dimineața desculți prin iarbă. Să fie lăsați să meargă dimineața desculți prin iarbă. Probabil că are dreptate, fiindcă n-au mers prin iarbă și nici n-au fost vaccinați, zeci de copii au murit în 2023.
Hai să vă citesc un mesaj, apropo de tema asta, că el a venit imediat după ce ați vorbit dumneavoastră la radio. Da. Și arată în felul următor mesajul. Dintr-o extremă, Ștefan îl cheamă pe ascultătorul nostru, dintr-o extremă gândire magică a candidatului sau și a soției lui, să nu ne ducem către cealaltă extremă. Prin urmare, presupun că și tu, Cătălin, și domnul Popescu puteți fi de acord că, și le iau pe rând, că-s cu liniuță, da? Mă vedeți ce ziceți dumneavoastră. Mersul prin iarbă, chiar și desculți, dacă temperatura îngăduie, este sănătos, zice ascultătorul.
Bineînțeles că eu fac asta. Câteodată fac asta după ce joc tenis, înainte să-mi schimb Adidas și mai merg pe marginea terenului prin iarbă, pentru că presopunctura exercitată de pământ și iarbă asupra tălpii este științific dovedit, este folositoare, te simți bine.
Care-i
dar,
diferența? Așa.
Păi diferența este că atunci când ai cancer, nu faci nici exerciții dimineața de gimnastică, nici nu faci jogging și nici nu alergi prin iarbă. Da? Pentru că, da, când ai rujeolă, când ai pojar, da, dacă alergi prin iarbă, o să mori mai repede, într-adevăr.
Putem să facem diferența între un vaccin produs în urmă cu 4 ani și vaccinurile recomandate și utilizate de ani și ani de zile? Adică este liber, asta e sensul întrebării, este liber un cetățean al României să nu utilizeze un vaccin nou?
Bineînțeles că este liber și liber a fost întotdeauna. Asta e o altă iluzie în masă care este fluturată de acești domni și doamne acum, că vă obligă să faceți vaccin. N-a fost nimeni niciodată obligat. Cine a vrut să facă, a făcut, cine nu.
Da, dar cine n-a făcut vaccin a avut niște limitări, adică n-au putut să intre pe nu știu unde, nu s-a întâmplat.
Asta e firesc. E firesc, îți asumi. Da, domne, nu fac vaccin, deci nu mi se permite, n-a fost nimeni dat afară din serviciu pentru că nu s-a vaccinat. A fost o lege la un moment dat în discuție de felul ăsta prin Parlament care nu a trecut. Da?
Vă mai dau
pașaportul una. Verde și da. Slujba. N-a trecut.
Vă mai dau una la asta, nu știu nicio ce să răspund. Dar
da, stați puțin, un moment. Eu vorbeam acum de epidemia de pojar de anul trecut. Da. Vaccinul anti-rujeolic e vechi de zeci și zeci de ani și testat în toate felurile.
Și multă lume nu și-l face și ziceți că doamna îndeamnă să nu se facă.
Da.
Da?
Bineînțeles.
Bine. Apa consumată de la izvor testată prealabil este mai sănătoasă decât apa îmbuteliată, care e și exagerat de scump.
Da, 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 este adevărat, dar iar n-are legătură cu ce zice domnul Georgescu. Pentru că sigur că apa de izvor este mai sănătoasă, da? Această apă pe care o bem noi este o apă urbană care e decantată, e filtrată, inițial ea fiind cu impurități. Uh-huh. Și ajunge la o formă prin care este potabilă. Da, așa este. E adevărat. Dar ce legătură are asta cu nanocipurile?
Nu știu să vă spun. Eu zic care... unde... Da, asta e discuția despre președinție, domnul Popescu.
Poftim?
Asta e discuția despre președinție în România.
Și cum să faci... Cum? A, și mai e ceva cu... Da, într-adevăr, mai e un lucru de care n-a pomenit domnul Georgescu. E vorba de microparticulele de plastic.
Care se găsesc peste tot în corpul nostru, de la plasticile astea.
De la tot plasticul, da. Și de la peturile din care bem apă, și de la pungile de plastic, și de la toate ambalajele astea din plastic. Asta, da, e o problemă. Dar n-a pomenit de asta domnul Georgescu. El a pomenit de nanocipuri.
Bă, dar atât a înțeles. În loc să zică nanoparticule, că vedeți că diferența e mică. Nanocip, nanoparticule.
Da, e
mică. Dacă venea și zicea,
da,
poate
la un nanocip? Hai să lămurim
tot
cu asta.
Un chip foarte mic. Ce mă întrebați? Eu sunt inginer, dumneavoastră sunteți inginer.
Păi, hai să lămurim că s-a tot rostit cuvântul ăsta, da? Deci, un chip. Da. Un chip este un monument arhitectonic făcut cu laserul. Deci, pe o bucată de siliciu, pe o bucățică de siliciu, cu ajutorul laserului se gravează circuite. Așa. Multe.
Da.
Extrem de multe. Da? Very large scale integration. Milioane de circuite care sunt pe bucățica respectivă. Nano este, bineînțeles, pentru foarte mic. Nu numai mic, ci și foarte mic, da? Deci pe o bucățică din aceea infimă se pot pune nu știu câte grava, nu știu câte circuite, da? Deci nu e vorba de o particulă de plastic care este ceva inform, e o bucățică informă mică de plastic. Aici este vorba de o lucrătură formidabilă, de o super tehnologie, acolo pe care de altfel o dețin puțin în lumea asta și o pot controla la nivel industrial de calitate, cum să spui că astfel de nanocipuri sunt turnate în apă?
Cu miliardele, că
cu miliardele,
așa, miliardele
ca,
și sunt și invizibile,
ca să-ți influențeze gândirea, da. Adică să duc în sistemul digestiv și din sistemul digestiv să duc în sânge și din sânge în creier. Fiind vorba de niște bucățele de siliciu cu astfel de proprietăți tehnologice.
Noastră, vorbim de 14 minute, domnul Popescu.
No, mai
dar
gata,
despre ce
să
vorbim?
Poftim.
Vă dați seama despre ce vorbim? Adică asta e dezbaterea noastră la președinție.
Domnul Striblea, îmi dau seama perfect pentru că încerc să nu nebunesc și eu, domnule. Așa cum se află o bună parte din populația acestei țări într-o stare de hipnoză în masă, tot vorbind despre astfel de subiecte, cu mersul în iarbă, cu vaccinul, cu nanocipurile și altele și altele și altele, vedeți câte sunt, da? cu întâlnirea cu extratereștri face to face, cu conexiunea cu universul.
Cel mai mare vot din România, de asta doamna
simt
Lidia,
că pierd și eu rațiunea, domn.
Doamna Lidia pe Facebook zice: domnule Striblea, salarii și pensii de unde vor asigura suveraniștii ăștia? Abordați, vă rog, subiecte serioase. Ce facem? Vorbim despre nimicuri idiote de N zile. Ce să facem, doamnă? Ăsta a fost și interviul de aseară. De unde sunt salarii și pensii? Păi vă spun eu. Domnul Georgescu a zis aseară că putem face motorină la un leu aici în România, la care mai punem taxele de stat, probabil încă un leu, că alea vin cu adăugire, și luăm leul ăla în taxe și de acolo o să plătim. Din
dar
taxa
de, ce
mai...
nu, de ce nu gratuit?
Nu știu de ce nu gratuit. Costă un pic să...
Păi ce ne mai încurcăm cu leul ăla? Gratuit. Da. Motorină, cum e și firesc, motorină românească pentru români. Și în schimb vindem apă românească prin conductă, în loc de petrol, vindem apă în Europa. Da. Corect? Acesta e proiectul de...
Da, apă, să știți că putem vinde, de asta am buteliată,
da, sigur că
cred
da.
Că facem avere, cred că sunt firme în România care fac avere.
Păi da, dacă vând este... oricum da. Apă minerală să vină.
Da, am înțeles că trebuie să facă, nu știu, ceva cu 51% să fie românești firmele astea, că altfel nu se poate, da.
Da.
Bun.
În 100 de zile o să reprivatizeze toate firmele străine din România. Și oricum
a zis asta, nu, aseară a zis altceva. A zis că nu-i, domnule, nici vorbă. Că a fost întrebat naționalizare.
Stai, domnule, puțin, eu vă spun din programul dânsului.
A, din
program... Poate fi
a
consultat
înapoi, da.
Programul dânsului, unde spune că taxele pe firme o să fie diferite, firmele românești față de firmele străine.
Adică cum?
Adică firmele străine o să aibă taxe mai mari decât alea românești. Da?
Da.
Dom'le, există cineva totuși printre susținătorii domnului Georgescu care mai are un dram de rațiune? Cum să faci așa ceva? Păi în momentul ăla ți se retrag toți investitorii de aici, toate firmele care au aici filiale, marile firme, și în care muncesc 1,5 milioane de români.
Da.
Pe zice... care domnul, într-o 100 de zile, domnul Georgescu vrea să-i lase fără locuri de muncă.
Pentru că ne-ați întrebat, domnul Georgescu a fost invitat la această emisiune de mai multe ori și de mai multe ori a refuzat, ca să nu avem vreun dubiu în momentul ăsta că de ce nu vine domnul Georgescu. Nu vine că...
Nu știu ce aș putea avea de discutat cu acest om.
Haideți, domnul Popescu.
Nu știu ce aș putea avea. Ce să... La astfel de ziceri, nu ai ce să spui. N-ai cum să argumentezi rațional când ți da. Se spun astfel de enormități. Discursul, dialogul rațional are sens când se spun niște lucruri în limitele bunului simț și rațiunii, dar părerile sunt diferite.
Între
și atunci
timp,
putem discuta. Cum să discut cu așa ceva?
Între timp, doamna Lasconi a anunțat că PSD este îndreptățit să dea premierul.
Da, corect. Au cele mai multe procente, deci e normal.
Da. Ura nu are locul în aceste momente. Dacă am greșit unii altora, să ne cerem iertare. Eu pot să-mi cer iertare dacă cineva din aceste partide s-a simțit lezat de declarațiile pe care le-am făcut. Nu e momentul de orgolii. Noi construim un guvern pro-european ca să nu punem pe tavă țara Rusiei.
Foarte chipzuită această declarație.
Da, prestația doamnei Lasconi, și atât vă mai întreb înainte de întrebări. Cum vi se pare?
A crescut mult față de momentul întâlnirii noastre de aici cu dânsa, din acest studio. Pur și simplu a trecut prin ciururi și prin dârmoane. Doamna a trecut prin tot felul de situații. Vă dați seama ce presiune este pe ea în clipa de față. O presiune enormă. Noi i-am aruncat acum practic în spate toată presiunea pe care o exercită această situație îngrozitoare din țara noastră în spatele ei.
Nu vi se pare la fel de inadecvată ca întotdeauna? Adică parcă joacă alt personaj, parcă nu e ea însăși.
Nu, domnule, e mai... nu se mai aruncă, în primul rând. Nu se mai aruncă. Înainte de a veni la noi și chiar în emisiune, atunci cu noi, indiferent ce întrebare, ce problemă îi se punea, considera că trebuie neapărat să dea un răspuns frontal, să se angajeze în răspuns. Și greșea de multe ori. Pentru că, așa cum am spus, nici n-avea de unde să știe, pentru că nu s-a pregătit pentru această funcție. Peste noapte a fost aruncată. Acum, asta vă pot spune sigur, nu se mai aruncă. Ceea ce este un progres, după părerea mea.
Cristian Tudor Popescu este în studio la Europa FM. Sunteți cap la cap cu el. Îi dăm drumul. 0372069599. Mircea, e de ceva vreme acolo. Mulțumesc pentru răbdare. Se mai poate face ceva? Era întrebarea zilei.
Salut, Cătălin. Salut, salut și pe domnul Cristian Tudor Popescu cu respect și salut și ascultătorii Europa FM. Se mai poate să votăm, să votăm cu cap. V-am ascultat cu mare plăcere, l-ascult cu mare plăcere pe domnul Cristian Popescu, dar mă mir că nici dumneavoastră n-a înțeles ceva, sau poate a înțeles, dar nu a rostit încă, sau nu a fost atent dacă a rostit așa ceva. Dumnezeu a venit cu argumente logice de ce nu ar trebui să-l votăm pe Cristian pe Călin Georgescu. Dar cei care îl votează, sunt foarte puțini cei care îl votează din credința și pentru ceea ce înseamnă Călin Georgescu. Marea majoritate, și tu, Cătălin, ai ascultat asta în ultimele zile la Europa FM, la ascultătorii care intrau în direct, marea majoritate nu votează pe Călin Georgescu, ci votează împotriva actualei clase politice. Oamenii ăștia l-ar vota și pe Hitler dacă ar candida împotriva actualei clase politice.
Să știți că Georgescu a zis aseară la interviu la Gândul, a zis un lucru foarte adevărat. A zis că mare parte din media și din clasa politică nu și-au dat seama că poporul român își dorește o schimbare.
Da, exact.
Da, asta zis.
Repet, oamenii ăștia l-ar vota și pe Hitler dacă ar candida împotriva acestei clase politice, pentru că nu le pasă și judecă în mod culpabil, în mod neglijent, exact ca un nebun care merge cu 200 km pe oră pe autostradă. Domne, poate nu fac accident. Domne, poate nu fi dracu chiar de negru. Ba, o să fie mai negru decât atât. Vreau să vă atrag atenția asupra unui aspect, dacă totuși scăpăm din marele hopă care îl vom trece în câteva zile. Sunt specialist în securitate informatică și mă întreb de câțiva ani încoace, mai exact de când am văzut ce putere au rețelele sociale de manipulare a opiniei publice. De ce un infractor informatic care păcălește și vinde fantasme pe internet și convinge o persoană să-și cheltuie banii și să rămână sărac peste noapte, pentru că și-a cheltuit banii pe acele fantasme, de ce acela este numit excroc și toată poliția aleargă după el să-l prindă și să-l condamne? Iar o persoană care vinde prin aceleași mijloace, un astfel de, același fantasme poate, dar în loc să convingă o persoană să-și cheltuie banii, o convinge să-și cheltuie votul. De ce acesta este lăsat democratic să candideze mai departe și nu e considerat la fel un excroc? Cu atât mai mult cu cât cel care își cheltuie banii își falimentează doar viața lui și a familiei sale, în timp ce cel care își cheltuie votul cu naivitate și lăsându-se păcălit, ăla poate distruge o țară. Corolar, mă întreb altceva. Dacă este democratic să lași oamenii să-și cheltuie votul mergând după fantasme și lăsându-se manipulați, considerând că aceea e democratic, o persoană care minte și e mitomană, și imediat vă spun o știre pe care am citit-o azi dimineața la G4 Media. Deci o persoană care minte și e mitomană pentru a obține un avantaj politic, o funcție politică, ăla e considerat democratic, candidat și e lăsat să ocupe o funcție, atunci de ce condamnăm excrocii? De ce nu considerăm la fel de democratic ca cei care își pierd banii în urma unor infracțiuni informatice? I-a fost alegerea lor, liberă și neîngrădită, nu?
Stai un pic, să primești și un răspuns. Pena,
vă rog.
Da. Pot să răspund eu?
Da, vă rog.
Vă rog, chiar vă rog, chiar vă rog.
Sunt de acord, Mircea, cu tot ce ați spus. Este logic ce a spus, este rațional, încerc să răspund. Îmi dau și eu seama de faptul că sunt iraționali acești oameni care îl votează pe Călin Georgescu din răzbunare, din ideea de al dracului, din ideea știind că nu știu dacă o să fie bine, foarte bine cu Călin Georgescu. Dar ce știu sigur este că vreau să fac rău. De ce? Că așa sunt eu, supărat, am adunat multe frustrări, multă ură în mine și vreau să fac rău cu orice preț. Încerc totuși prin ceea ce spun, Mai sper că printre, de-aia am spus, printre cei care îl votează pe Călin Georgescu, l-au votat, poate că mai sunt și unii care o clipă vor spune, bă, da, e adevărat, să ia dracu pe ăștia, îi urăsc pe nenorociții ăștia de politicieni și mai departe, îl votez pe Georgescu. Da, totuși, după ce aud toate astea, după ce îmi dau seama că e posibil ca România să aibă o problemă, deci eu mai cred că între oamenii ăștia mai sunt și niște oameni raționali și niște patrioți. Niște patrioți care să realizeze ce risc enorm pentru România înseamnă opțiunea care lor le-ar da satisfacția răzbunării. De aceea mai dau din gură pe aici. În ce privește ce ați spus, infracțiunea digitală care duce la cheltuirea votului de către cetățean, păi aici avem o altă mare problemă și anume organele statului, serviciile de informații, Curtea Constituțională, parchetul...
Dați-mi voie să vă întrerup, mă scuzați că vă întrerup,
vă rog.
Dar în presă nu s-a vorbit absolut deloc despre faptul că în cadrul Serviciului Român de Informații există un centru cyberint care ne apără de ce amenințările la adresa Siguranței Naționale care ar veni prin internet. Nu s-a vorbit absolut deloc. Ce au făcut oamenii ăștia în ultimii ani? Au jucat soliter?
Da. Exact ce spuneți dumneavoastră. Cel puțin în situația asta cu Călin Georgescu pe TikTok, au jucat soliter. Foarte corect. Asta fiind cea mai bună, bună posibilitate, pentru că există și interpretarea.
Nu vreau să mă gândesc la cealaltă.
Așa, gândiți-vă, pentru că există destule personaje prin aceste organisme care au nostalgia vechii securități și a ceaușismului.
Două precizări. După ședința CSAT a existat o instrucțiune către organismele de urmărire penală să declanșeze anchete penale în acest caz. Și doi la mână, ieri, în audierile de la Parlamentul European, compania TikTok a recunoscut că nu a implementat ceea ce statul român i-a cerut, mecanismele de funcționare în timpul alegerilor care să egalizeze șansele alegătorilor. Deci ei au recunoscut lucrul acesta că nu au implementat.
Și au recunoscut și au și suprimat, după alegeri, au suprimat o parte importantă a campaniei Călin Georgescu pe TikTok. Da, și asta au...
Dar prea târziu, într-adevăr. Acum da. au încetinit contul lui Călin Georgescu.
Da, dar înainte de ședința CSAT, domnul președinte a fost informat că nu a existat interferență în procesul electoral din România. La fel cum a fost informat înainte de manifestația de la 10 august, acea reprimată de jandarmerie sub comanda lui Dragnea, că nu vor fi violențe.
Da.
Și nici atunci și-a pus domnul președinte, nici a pus problema cum sunt conduse serviciile astea. Dar vreau să mai fac o precizare. Mă alătur efortului domnului Cristian Popescu de a aduce argumente raționale pentru cei care totuși mai vor să gândească. Apropo de profesionalismul domnului Georgescu, vă spuneam că am citit o știre pe G4 Media, dacă nu mă înșel, referitoare la faptul că domnul Georgescu nu are niciun fel de pregătire. Acea funcție care a deținut de secretar la ONU, acel ONU nu era ONU pe care îl știm noi, ci era o organizație non-guvernamentală, un ONG dintr-un sătuc din Elveția, care avea aceleași inițiale și folosea aceleași inițiale.
Da, iar sunt niște chestiuni legate de...
Da, e foarte corect ce spui, Mircea, și aș aduce o paralelă imediat la ceea ce spui. Se spunea despre regizori români de-a lungul timpului că sunt nominalizați la Oscar. Da? Ei nu erau nominalizați la Oscar, erau propunerea României. În fiecare an România face o propunere pentru Oscar și o trimite acolo în America. Nu e o nominalizare. Nominalizarea la Oscar sunt 10 filme, 10 inși care se întâmplă după nu știu câte procese de vot acolo la juriu de la Hollywood.
Or, asta circula de, cu tare nominalizat la Oscar. Nu, era pus de România, de concetățenii noștri. Exact așa și acest Călin Georgescu, cheba chiar mult mai puțin.
Bun, Mircea, hai să facem loc și altor ascultători. Mulțumesc tare mult. Încercăm să grăbim un pic procesul ăsta, că multă lume vrea să vorbească, sună liniile astea în continuu. Mulțumesc încă o dată. Emil, salutare, bine ai venit la România în direct.
Alo.
Salut, Emil.
Bună ziua dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. În legătură cu întrebarea emisiunii, dacă se mai poate face ceva, cred că se poate face ceva și cred că voi, instituțiile media, ați avea un pic de impact dacă ați încerca să găsiți o modalitate de a-i convinge pe cei care nu au votat deloc până acum să voteze. Pentru că eu sunt convins că în acei oameni există foarte mulți oameni care nu l-ar vota pe Georgescu, dar efectiv nu simt nicio aplecare așa să schimbe lucrurile.
Ce le-ai spune?
Păi le spune că e exact ca nu știu, că atunci când ești pe malul unui râu și mai ai un pic să cazi în el și nu știi să înnoți, ce faci? Te întorci repede și îți iei colacul de salvare sau rămâi acolo și cazi în apă și te neci? E o chestie la care eu m-am gândit mult. Eu nu am votat nici cu Elena Lascu, nici cu Călin Georgescu în primul tur. Am votat cu domnul Cristian Diaconescu, pentru că mie mi s-a părut cel mai ok dintre toți candidații care au participat. Și acum, în momentul ăsta, mi-e groază de ceea ce se poate întâmpla. Chiar dacă astăzi președinții partidelor pro-europene ne-au anunțat că vor face o alianță și că va fi tot în regulă la parlamentare, exact cum spunea domnul Popescu mai devreme, în situația în care iese Georgescu președinte, poate să facă un referendum sau poate să facă să dizolve parlamentul, să găsească el o modalitate de a face.
Poate doar dacă nu stau două guverne în picioare, ca să zic așa. Da, și acolo e un proces al naibii, de anevoios și...
Da, știți ce poate face? În primă instanță, sigur, astea fac foarte rău, referendum, dizolvă de parlament. Prin simpla venire a lui acolo, după tot ce a spus și a debitat acum, România intră în faliment. Intră în faliment financiar. Și așa situația României este foarte dificilă din punct de vedere financiar acum. Prin venirea lui Georgescu cu aceste soluții pe care le-a anunțat și pe care le-a auzit toată Europa civilizată, da? Cu mare de gând să reprivatizeze tot, de fapt să naționalizeze, să pună taxe mai mari pe firmele străine și așa mai departe, efectul deja se vede pe burse, se vede pe cursul leu-dolar. Au cheltuit peste un miliard de euro Banca Națională în aceste săptămâni pentru a compensa scăderile de curs ale leului în clipa de față. Nu mai vorbim de dobânzile la credite și a mai departe. Deci realizarea sigură a domnului Georgescu este să prăbușească România din punct de vedere economico-financiar.
Problema este că o parte, cred eu, destul de însemnată a celor care l-au votat pe Călin Georgescu în primul tur și care vor să-l voteze și în al doilea, nu înțeleg care e treaba cu bursele, care este treaba cu... Și să mă ierte dacă nu-i jignesc, dar nu înțeleg, chiar nu înțeleg. Adică am văzut de dimineață și eu pe bursa de valori, erau toate companiile pe minus. Adică și nici măcar nu a fost...
Să înțeleagă toată lumea. Nu mai intră bani în România pentru că toată lumea s-a pus pe hold, cum se numește, adică se uită. Oamenii așteaptă să vadă ce se petrece după 8 decembrie. Asta e. Așa merg banii. Banii nu vin într-o zonă instabilă. Și încă un lucru, mulțumesc tare mult, Emil, încă un lucru, ratingul de țară e la un pas de junk, cum junk se numește. Deci este 3DB cu minus. Dacă se întâmplă ceva, se duce la un junk, care e un semnal către toată lumea care are bani, nu veniți în România. Asta e. Dar de fapt este fix programul domnului Georgescu, dacă stai.
Da, bineînțeles, să nu mai vină, că avem noi aici, da, avem resursele noastre, trăim din ele, cu motorină de un leu și motorina noastră de aici.
Marius, ești la România în direct, salutare.
Bună ziua, domnul Cătălin, bună ziua, domnul Cristian Tudor Popescu. Da, se mai poate face ceva, ce aș putea eu să zic pentru oamenii care votează pe domnul Călin Georgescu. Văd că toată lumea merge pe chestia asta cu să dăm o palmă clasei politice. Ceea ce cred eu că nu înțelege lumea este că între noi și clasa politică e un zid și nu dai în clasa politică, dai în zidul respectiv. Nu o să stea nici Marcel Ciolacu, nici Ciucă aici cu noi să sufere. Pur și simplu oamenii ăștia au și banii și mijloace să plece dacă treaba se împute rău. Tot noi rămânem să plătim ce e de plătit, ca să zic așa. Unul la mână, doi la mână. Cei un milion și ceva sau câți au votat pe doamna Lasconi în primul rând, în primul tur, oamenii și dacă mai au puțin logic în cap, o să plece din țară. Și știți cine pleacă? Exact oamenii ăștia care au cât de cât o calificare, un serviciu, care aduc un aport. Și acum imaginați-vă, și așa suntem unde suntem, imaginați-vă țara fără încă un milion și ceva de oameni care aduc un aport de bunăstare în țară. Cum se rezolvă treaba asta? Nu construiește podul sau nu construiește o fabrică unul care arată câmpul, tot un inginer care pleacă, că știe valoarea și de ce ar sta aici până la urmă. Eu așa zic, așa aș aborda situația. Ok, înțeleg palma pentru clasa politică, dar gândiți-vă bine că dai în perete, nu dai în clasa politică. Dacă n-am reușit noi să dăm până acum, nici de acum încolo.
Da.
Da, încerc să găsesc o imagine pentru ce vor să facă cei care îl votează pe domnul acesta, pe Georgescu. Casa noastră, România, a luat foc. Arde. Și ar mai putea fi stins acest incendiu cu stingătoare de incendiu, cu pompieri, cu ăsta. Ea arde. Dar ar mai putea fi stins. Și atunci soluția dânșilor este să inunde casa.
Da.
Deci nu o să murim în incendiu, dar murim în necați.
Da, și aș mai vrea să vă mai spun un punct, pentru tot pentru oamenii care votează Călin Georgescu. Știți, dacă am citit pe internet unele comentarii care spun ceva de genul, băi, am dat un vot și vedem peste 4 ani. Ok, pe lângă faptul că nu-ți imaginezi că nu o să mai obținem 4 ani, cred că planul lor este cumva, dacă am dat votul greșit, o să plecăm în Europa. Mulți din ei, să știți că chiar până în Europa își fac veacul, ceea ce nu înțeleg ei că o să ajungă exact în situația în care o parte din societatea noastră vede ucrainienii. Nu o să plece cel cu căruța, o să plece tot cel cu Mercedes și BMW. Ei o să ajungă în Germania, în Franța, și exact cum judecăm noi acum ucrainienii ăștia, că uite domnule, au plecat de acolo în loc să stea la război, exact așa o să ne judece, o să ne judece și pe noi Europa. Și știți care e diferența? Că pe ucrainean nu l-a întrebat nimeni, dar noi ne dăm acordul acum pentru ce se întâmplă. Adică o parte din noi, nu toți, o parte din noi ne dăm acordul pentru ce se întâmplă și cred că o să fim priviți mult mai rău decât sunt priviți ucrainienii în Europa. Eu așa, asta e părerea mea.
Mulțumesc, Marius, de mesajul tău. Citesc și ăsta mesajul. Sunteți niște nenorociți care nu lăsați poporul să aleagă liber și democratic. Și nu faceți altceva decât să ne obligați să votăm aceeași masă politică care ne-a dus în pragul disperării și manipulați poporul să voteze, să continuăm să fim sclavii Europei, dar și intrarea noastră în războiul altora. Văd că îi cam alegeți pe cei care să vorbească în direct și din nou nu e corect ceea ce faceți, ori sunteți Radio Europa Liberă, ori sunteți manipulatori. Bravo vouă, în ritmul ăsta vă pierdeți ascultătorii. Nu alege nimeni ascultătorii, că nu îi alegem.
Radio Europa Liberă, adică da. Nu suntem Radio Europa Liberă, da? Da. Ne spune respectivul, da? Păi Radio Europa Liberă avea de luptat cu propaganda bolșevică, cu propaganda sovietică și cu propaganda lui Ceaușescu. Adică exact îngemânarea pe care o reprezintă domnul Călin Georgescu. Da? Uniunea Sovietică plus Ceaușescu. Astea sunt ideile lui.
Detaliați, da? După publicitatea asta, domnule Popescu. Adrian, stai acolo că venim la tine.
Dezbatere electorală. Cristian Tudor Popescu și Cătălin Striblea sunt cap la cap în direct la Europa FM.
Adrian, salutare, sau nu? A închis Adrian. Petru, salutare, ești la România în direct.
Bună ziua, domnilor. Mă bucur că am reușit în sfârșit să intru în legătură cu dumneavoastră. Referitor la întrebarea pe care ați adresat-o, nu sunt în măsură să vă spun ce se mai poate face. Dar părerea mea este că ceea ce trăim noi astăzi, rezultatul a ceea ce vedem este cei 35 de ani de democrație prost înțeleasă. Să ne gândim că peste 40% dintre absolvenții școlii românești sunt analfabeti funcționali. Cred că aici ar trebui să... De aici pleacă toate frustrările, toate răutățile, ceea ce le vedem noi astăzi. Nu vreau să mă gândesc ce este în sufletul domnului Tudor Popescu, Cristian Tudor Popescu, după 35 de ani de luptă cu democrația românească.
Ar putea fi, Petru, ce ai zice dacă ar fi în sufletul meu că poporul român nu are chemare pentru democrație, că vocația lui este dictatura?
Domnule Popescu, dacă îmi permiteți, am urmărit zilele astea, am reurmărit confruntarea electorală, să zic așa, prima confruntare electorală România democratică din anii 90 a domnilor Iliescu, Radu Câmpianu și Rațiu, dacă mi-aduc bine de aminte.
Sigur.
Dacă ne aducem de aminte cu dumneavoastră mult mai bine, mesajele pe care le-a transmis domnul Rațiu, cred că pentru noi au fost ceva de science fiction, deci oricum nu le-am înțeles. Vorbim despre un popor care în momentul de față îl plânge regimul ceaușist, dar în același timp votează pe cei care l-au pus la zid. Despre ce vorbim, domnilor? Asta este România lucrului bine făcut.
Votează pe cei care l-au pus la zid? Pe cine? Pe Ceaușescu?
Da, da. Mă refer la clasa politică, la...
Nu înțeleg. Cine din clasa politică actuală l-a pus la zid pe Ceaușescu?
Mă refer la PSD, PD, fostul FSN. Că...
Domne, stați puțin. Cei care compun acum PSD-ul nu mai au nicio treabă cu punerea la zid a lui Ceaușescu. Nu mai e nimeni din cei care erau atunci în responsabili de asta, în frunte cu Iliescu.
M-aș bucura să fie așa, domnule Popescu, dar...
Păi nu mai e nimeni biologic. Inclusiv Iliescu stă la casă la el, nu mai...
A votat, că dumneavoastră urmăriți urna lui Ion Iliescu.
Habar n-am, nu știu dacă a votat, nu urmăresc. De ce aș urmări eu urna?
A zis la europarlamentare, a zis că urmăriți urna mobilă pentru Ion Iliescu. Țin minte?
Da?
Da, a zis.
Uite, ar fi interesant. Da. Dar oricum nu o să ne spună domnul Iliescu cu cine a votat.
Așa este, în fine. Acum suntem împărțiți între spre Rusia sau spre Europa, dar... Omitem China, domnilor. China, aceste platforme, de exemplu TikTok-ul, este creația Chinei. Gândiți-vă că generații tinere își pierd timp din viața lor prețioasă pe aceste platforme. Ce se va întâmpla poate peste o lună, poate peste un an, poate peste 10 ani, când această platformă nu mai există, nu va mai exista. Acești utilizatori sunt, nu vreau să jignesc pe nimeni, analfabet funcțional, dar sunt legume, adică despre asta este vorba.
Păi există o soluție, Petru, ne-a spus-o domnul Călin Georgescu, strângerea legăturilor intensă cu China. Dânsul a dat o înaltă apreciere realizărilor Chinei în Ungaria și a spus că asta trebuie făcut și la noi. Și atunci nici nu o să mai fie nevoie de TikTok.
Vedeți, dumneavoastră, sunt două elemente care nu pierd lupta niciodată, anume istoria și timpul. Dacă privim puțin în istorie, în anii 30, în Germania, care a fost pusă în genunchi din punct de vedere economic, militar, în urma Primului Război Mondial, au votat acel nenorocit de partid nazist, care, după aproximativ 10 ani, Germania a fost rasă, să zic așa. Ce-am învățat noi din istorie? N-am învățat absolut nimica. Românul se pare că este blestemat, blestemul uitării. Uităm prea repede, domnilor, uităm prea repede.
Ce blestem
Petru,
este?
Trebuie să, ca să uiți, trebuie să fi știut un lucru și să-l uiți. Noi habar n-avem de istorie, cei mai mulți dintre cei care votează cum votează. N-au ce să uite, pentru că habar n-au și nu numai
nu știu.
Hitler și nu numai Germania, nu știu istoria României.
Așa este.
Da, mulțumesc, Petru. Iulian, salut, bine ai venit.
Vă salut, mulțumesc pentru șansa de a intra în direct. Ce se poate face? Cred că un singur lucru, că altceva nu mai rămâne, să ieșim toți la vot. Sau cel puțin ceilalți 45% care au stat acasă, sau 45% plus care au stat acasă. Altfel să-i convingem pe cei care au votat Georgescu, nu văd că vom avea izbândă în niciun fel. Sunt mult prea convins, sunt ca o sectă, dacă îmi permite să spun asta. Ce mă îngrijorează însă foarte tare pe mine și cumva Petru dinaintea mea a intuit sau a spus, este puternicul sentiment sau puternicul curent antisemit care circulă cumva în societate și pe care îl văd din ce în ce mai pronunțat. Având în vedere ce s-a întâmplat în Căpești, ce se întâmplă prin mediul online, și poate că sunt și un pic mai prezent în lucrul ăsta, fiind căsătorit cu o româncă de origine evreică. Și asta mă îngrijorează, pentru că odată ce oamenii ăștia vor ajunge, probabil sentimentul ăsta se va răspândi din ce în ce mai mult. Sunt un corporatist, am lucrat toată viața în corporație, sunt căsătorit cu evrei, că cel mai probabil voi fi ținta perfectă pentru astfel de oameni în momentul când...
Sunteți un vândut și un trădător de țară.
Exact, domnule Popescu, și ce vreau să vă spun este că socrii mei au fost vânduți de Ceaușescu, strămoși și soției mele au luptat în Primul Război Mondial, unii dintre ei au murit, unii dintre ei au fost recunoscuți ca eroi, ca în anii 30 să li se ia cetățenia română. Cumva nu trebuie să uităm lucrurile astea, dar nu sunt doar în cărți. Asta nu există doar în ce spuneți dumneavoastră sau alții în articole sau la televizor sau la radio. Lucrul ăsta există și cumva în anumite medii și în anumite familii este încă prezent și este încă palpabil. Și asta mă îngrozește, să știu că poporul meu poate în continuare să voteze oameni care apreciază pe cineva ca mai așa la Antonescu, care a încurajat la ce s-a întâmplat în Iași, și nu numai. Și asta este destul de trist. De-aia
și să încurajeze, dragul meu, în Iași au fost omorâți evrei de către armata română, în uniformă, în pogromul din Iași.
Așa, nu? Este, așa este, aveți dreptate.
Și de către civili, adaugă aici.
Și de către civili.
Civil, de vecini care au intrat în case și știm
peste
ce
ei
au făcut. Exact, exact. Asta e singurul lucru care mai poate fi salvat, este să ieșim cu toții la vot. Și dacă vom evita acest blond, cred că avem 4 ani să încercăm să schimbăm ceva, pentru că pentru peste 4 ani nu vom mai avea nicio șansă. Dacă nu începem să facem ceva prin a educa, prin a înțelege care sunt efectele, efectele economice, efectele sociale ale unei astfel de decizii, peste 4 ani vom fi cu adevărat în groapă, în cazul în care evităm acum glonțul care ne poate trece pe la ureche.
Mulțumim, Iulian. David, salutare! David?
Da, bună!
O dată de 2 ori. David, salut, bine ai venit!
Bună, salutare, Cătălin și Cristian. Vreau să intru de acum o săptămână, dar n-am apucat. Am stat 74 minute la telefon și n-am apucat linia noastră. Una, în primul tur am votat cu Nicolae Ciucă. Să mă înțelegeți. N-a ieșit. Acum că a ieșit Elena Lasconi cu domnul Georgescu, avem un candidat care din umbră vine și sparge toate topurile astea de sondaje. Nu suntem de acord cu el, cu ce zice, cu ce nu zice. Dacă ieșea Ciucă cu PSD, cu Ciolacu, ce făceam? În cine dădeam din nou? În Ciolacu, că nu-i bun, că nu-i bun, că nu-i bun. Păi ce președinte doriți să avem în țara asta? Să votăm pe doamna Elena Lasconi, să facem PSD, PNL, USR și UDMR din nou. Aceeași treabă ca în ultimii 35 de ani.
Ce președinte? Un președinte care să nu fie legionaroid, fascist și antidemocratic și antioccidental. Anti-NATO și UE. Asta vrem.
Dacă este așa, sunt de acord cu dumneavoastră că nu acceptăm asemenea președinte, dar vedeți că pe parcursul săptămânii și-a refăcut formarea care a spus-o că nu este putinist, că nu este anti-european și anti-NATO.
Păi și declarațiile inițiale nu rămân pe Facebook, rămân. Astea, pe net? Ba da, le poate vedea oricine.
Rămân. Și 35 de ani rămas cu asemenea partide în continuare, ce facem în continuare? Care este propus aici să mă susțin pe mine ca eu, ca cetățean român, ce facem cu ei în continuare? Adică cum îi rebranduim aceste partide să fie corecți cu toată lumea, democratici, că n-au fost până acum.
Există o speranță în acest moment în ce privește PNL. Ați votat Ciucă, da?
Da, am votat Ciucă și să vă spun, de amestiața actuală din orașul meu, de PNL, sunt foarte dezamăgit.
Am înțeles, dar există o speranță în acest moment, și anume Ilie Bolojan, care să reformeze acest partid. Poate, nu știu dacă va reuși.
N-am nici o siguranță că poate să remodeleze. Nici unele din partide nu-mi dă o siguranță concretă că poate să remodeleze ceva în țara asta ce n-au făcut în 33 de ani.
Și atunci sunteți dispus, de fapt, să încercați o variantă cu Călin Georgescu și un guvern care să arate cum?
Varianta a doua.
Adică care e varianta a doua?
Creștin, neoprotestant, provin din familie creștină ortodoxă, mătușa mea, Florica Duma, era actriță de muzică populară, poate o știți foarte bine, din Bihor, Gepiu.
Okay. Care e varianta a doua, că nu m-am prins? Adică,
varianta a doua este că eu sunt pe Cosar creștin, suntem neoprotestanți undeva la 1 milion de oameni în țara asta. Faptul să votez Elena Lasconi cu partenerele ei civile, care le aprobă, nu sunt de acord să intru în iad. Nu sunt de acord să fac parte Sodome și Gomore în țara mea, creștină, că ne numim țară creștină. Noi ne numim Olanda, unde se vinde cannabis, cocaină, femei în vitrine și orice ar fi.
Nu mi-ați răspuns la întrebare.
Varianta a doua este că voi vota Călin Georgescu.
Nu, am înțeles asta. Cu ce guvern? Adică, și ce guvern să fie? Eu asta v-am întrebat, că ați zis că nu sunteți de acord cu partidele astea și cine să guverneze România?
Cine să guverneze România în conștiință de cauză? Toate partidele aflate la guvernare s-au câștigat acum, în asemenea mod, să țină cont de toți cetățenii României, nu de...
Dați-mi un exemplu, că problemele nu au rezolvarea în vorbe, adică, uite, doamna Lasconi pregătește un guvern acum, o coaliție parlamentară care zice așa, PNL, PSD, UDMR, USR... Și dumneavoastră trebuie să spuneți care e cealaltă variantă. Așa funcționează lumea, așa e când se rezolvă problemă, e ca la matematică. Deci dați-mi cealaltă soluție.
Cealaltă soluție este să colaboreze toate partidele împreună.
Uitați, aici e o declarație a domnului Călin Georgescu. A fost întrebat și aseară la interviul lui. Ați făcut o declarație. Nu vor mai fi partide politice în această țară, zice moderatorul, și el răspunde: văzând care este poziția poporului român, am înțeles un singur lucru, sau de fapt două. Primul este că ce am văzut noi în acești 35 de ani, cu mici excepții, după cum spunea Rațiu, că mă voi lupta, ceva de genul ăsta, cu tot ce pot ca să ai o altă părere decât a mea, acest lucru s-a fluidizat, n-a mai existat ulterior. Moderatorul revine și spune: fără partide politice, sunteți conștient că România nu poate să meargă mai departe? Și el răspunde: Dar de ce trebuie să fiu conștient? Nu se știe niciodată ce se întâmplă. Vedeți, tocmai asta este și faptul că media mainstream și, mă rog, partidele nu au acceptat poziția poporului român. Partidul meu este poporul român. Deci, cum o să funcționeze? Vă întreb pe dumneavoastră, că nu-mi dau seama cum o să funcționeze.
Va fi asumat să ajungă la o coaliție, la o guvernare cu partidele aflate în putere, după fiecare care au votat poporul. Va fi nevoit să facă chestia asta, nu se poate fără.
Ok, deci dar partide pot să existe.
Da, dar se pot remedia gândirile lor, să fie mai conștiincios pentru poporul român.
Nu vă sperie cineva care zice că nu trebuie să existe partide?
Nu cred că o să ajungem la dizolvarea partidelor din România. Nu cred că este cazul, să discutăm. Și mi se pare că omul ăsta, Georgescu, din umbră, a afectat foarte mult acum viața politică. Dar dacă ieșea Simion, dar dacă ieșea UDMR-ul la putere, ce făceam? Adică,
dacă domnul Georgescu crede cu tărie că nu trebuie să existe partide politice, că el a zis, nu l-a împins nimeni să zic.
Nu are puterea să dizolve partidele politice din România. Aha. Nu va avea puterea, să știți, cu siguranță. Și vă mai dau un...
Okay.
Eu cu domnul Kyriakos Mitsotakis din Grecia sunt prieten bun și i-am zis, te rog frumos o părere, că am lucrat în Parlamentul Greciei o parte bună din anii mei și zice, da, e un candidat, ok, nu cred că ce ar fi să nu câștige prezidenția. Dacă oamenii votează, nu este nicio problemă. Domnul premier Kyriakos Mitsotakis, vorbesc acum ce am discutat cu dânsul.
Da, ok, da. Acum, nu știu, sigur că oamenii votează.
Un premier democratic și în țara, în Grecia, este
Cristian altceva. Deci dacă domnul este votat, va fi președintele României. Adică nu văd ce discuție.
Și în Grecia există
okay.
Cristian Ghi.
David, am și eu o întrebare scurtă de tot. Ce probleme au creat vreodată, de când știm, dumneavoastră și cu mine, în țara asta, în România, homosexualii? Cei care sunt în momentul de față cupluri homosexuale sunt oricum. Parteneriatul civil ar însemna că le dă niște drepturi de moștenire și de reprezentare. Atât. Ei sunt oricum. Ce probleme au creat până acum în România homosexualii?
Până acum, momentan nimic, dar cu mare drag sunt de acord cu ei să fie, să vadă treaba lor în dormitorul lor. Eu nu pot să primesc...
Păi parteneriatul civil e în dormitor, domne, n-are nicio treabă.
Vezi,
îi privește pe ei.
Păi, am văzut și în Olanda, cum ies pe stradă, fată cu fată, băiat cu băiat. Eu nu pot să iau asemenea scârboșenie, să mă duc într-un restaurant, să văd că se ling doi în fața mea. Nu vă supărați. Nu accept așa ceva.
Domne, acest lucru este valabil în ce mă privește și pentru orice om normal și în cazul unui cuplu heterosexual. Nici mie nu-mi place să văd secvențe din astea erotice între bărbat și femeie pe stradă. Nu-mi place. Cum nu-mi place să văd lucruri legate de dormitor pe stradă sau într-un loc public, indiferent de sexul respectivilor.
V-am înțeles părerea. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce spuneți la comunitatea neoprotestantă din România când nu votează Elena Lasconi? Cu ce îndrumați dumneavoastră să voteze Elena Lasconi când ea face afirmările parteneriat pe același sex? Cu ce? Spuneți-mi, vă rog frumos, public.
Elena Lasconi și-a declarat credința creștină și a susținut-o votând da la referendumul pentru familie.
Nu poți să porți o cruce în gât și să spui că ești creștin și ești pro-LGBT și pro-avort.
Dar nu e pro-LGBT, domnule, nu înțelegeți că parteneriatul ăla civil poate fi făcut și între persoane de sexe diferite, între un bărbat și o femeie, care pot să încheie un astfel de parteneriat dacă nu vor să se căsătorească.
Am înțeles. Eu mă apăr credincioșia mea care o am față de Dumnezeu. Și
asta asta aici înțeleg perfect și nu am niciun fel de argumente de adus în fața credincioșii. Aici n-am ce
David, mulțumim. Încercăm să mai luăm, hai să mai luăm un telefon. Uite că e o doamnă acolo la telefon, e Gabriela. Vrei să o auzim pe Gabriela? Hai să o auzim pe Gabriela.
Chiar n-am auzit nicio doamnă.
Să ferez de dumneavoastră.
Bună ziua. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor. Dincolo de toate poveștile astea absolut fabuloase și fantastice, dacă nu ar fi de plâns, ar fi de râs, pe care le tot auzim întorcându-se de pe o parte pe alta zilele astea, eu mă întreb, ca un om cinstit care lucrează în țara asta și care a așteptat 35 de ani având 18 ani la Revoluție, a așteptat 35 de ani să vadă niște schimbări și a văzut niște schimbări în ultimul timp, și a așteptat să meargă mai departe spre drumul pe care, pe drumul pe care l-a început România. Și acum, îmi tremură sufletul gândindu-mă că am stat degeaba în această țară cu această speranță toți anii ăștia și mă întreb foarte concret de ce anume nu faci nimic CCR-ul acum, în acest moment, când sunt o grămadă de dovezi, când reprezentanții TikTok au recunoscut că a fost o grupare susținută de Rusia care l-a sprijinit pe Călin Georgescu. De ce în acest moment, poate nu mă pricep eu, poate dumneavoastră și invitatul dumneavoastră știți mai bine, de ce nu există pârghii legale să repetăm aceste alegeri, iar acest domn susținut de Rusia să iasă de pe buletinele de vot? De ce nu putem face asta acum, în acest moment?
Ferească Dumnezeu și Maica Precistă Născătoare de Dumnezeu să facă așa ceva acum Curtea Constituțională.
O să Gabriela. Ne încap pe toți ceilalți care...
Da, păi stai seama ce se întâmplă. Este eroul lumii. Eroul sistemului solar devine acest ins,
da, dincolo de asta,
în
da.
Momentul
ăsta. Domnul Cristian Tudor Popescu, dar să știți că nu avem nicio șansă să îi convingem pe cei care, pe cei care l-au votat. Domnul Dadineaur, la dumnealui am descoperit aceleași cuvinte pe care mi le spunea un preot ortodox și care a influențat comunitatea lui dând tot felul de videouri de pe TikTok, de pe TikTok, pe grupul de WhatsApp pe care l-a făcut, și cu siguranță nu e singurul care a făcut așa ceva. Deci vedem aceleași și auzim aceleași cuvinte. Biserica, din păcate, îmi pare rău să spun, sunt o persoană credincioasă, dar sunt în același timp și rațională și cred că cele două lucruri pot coexista împreună foarte frumos. Doar că mulți, cred, din reprezentanții bisericii au făcut un mare, mare rău acestei țări și au influențat pe oameni, și știm cu toții că sunt și oameni, cum să spun, de bună credință, care nu au urmat atât de multe școli ca să aibă gândire critică și tot ceea ce noi vorbim aici în bulele noastre, și care ascultă de preoți pentru că pentru ei ce spune preotul este sfânt. Sunt foarte mulți, foarte mulți influențați.
Da, așa este, Gabriela. Îți spun două lucruri. CCR nu va lua astfel de hotărâre acum, cum a luat în cazul Șoșoacă, pentru că domnii de la CCR sunt, eufemistic vorbesc acum, simpatizanți Călin Georgescu. Nu vor lua vreo hotărâre în direcția asta, pentru că le place de Călin Georgescu.
Nici dacă este dovedit că a încălcat legea acest fel.
Da, bineînțeles. Păi da, ce e o problemă? Ce justificări au avut să înceapă renumărarea asta acum, cei de la Curtea Constituțională? Niciuna. Și au decis că așa vor ei. Dar n-aveau vreo treabă cu Călin Georgescu aici. Aveau treabă să ia cele 2700 de voturi ale lui Lasconi, dar n-au mers. Da. Iar cu biserica, Gabriela, până în 1989, Biserica Ortodoxă a colaborat strâns cu securitatea ceaușistă,
da.
Cu turnători care au folosit taina spovedaniei ca turnători ai securității, iar Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe, i-a numit huligani pe cei de la Timișoara, aducându-i omagiul lui Ceaușescu cu câteva zile
Știți?
În decembrie atunci.
Mai luăm un telefon. Mulțumesc tare mult, Gabriela. E spectaculos că alegerea asta a României, care trebuia să fie foarte pragmatică, de bubu, cum spuneți dumneavoastră, de dezvoltarea țării, de trai mai bun, s-a transformat într-o alegere de credințe. Aici ne-a dus momentul acesta și nu trebuia să fie o alegere de credințe, pentru că noi nu am rezolvat, cum era emisiunea aia pe vremuri, stradă, școală și spital. Nu am rezolvat lucrurile astea. Încă nu suntem la nivelul ăla și riscăm să distrugem ceea ce am construit. Tudor, mulțumesc de așteptare. Ultimul telefon de astăzi, sărim un pic peste ora emisiei.
Bună ziua, bună ziua. Legat de întrebarea dumneavoastră, da, se mai poate face ceva. Lumea poate ieși masiv la vot, dar ca să se întâmple asta, eu cred personal că Elena Lasconi, în momentul de față, ar trebui să iasă și să se adreseze poporului, cum zice domnul Călin Ciorcescu. Să ne explice, ok, odată pe de-o parte, că ne aflăm pe marginea propăstii, dar în același timp să ofere totuși niște speranță, speranță că se poate face o schimbare. Și cred că prin această treabă ar putea atrage pe de-o parte oameni care nu au votat până acum și pe de-altă parte și oameni care votează pentru Călin Georgescu. Pentru că oamenii aceia nu sunt proști, să știți, sunt doar needucați poate, dar nu sunt proști, ei înțeleg ce se întâmplă în jurul lor. Ei înțeleg că avem o șleacă de mafioți la conducere care și-au dat pensii speciale, pe care nu-i mai afectează justiția. Vor o schimbare și cred că este de datoria doamnei Lasconi să iasă și să ne explice cum ar putea să fie această schimbare.
Ar trebui să se ducă doamna Lasconi la o dezbatere cu domnul Georgescu?
Desigur că ar trebui. Desigur că ar trebui să iasă o dezbatere. E normal într-o democrație să se întâmple asta.
Sper să vă audă, doamna Lasconi, acum.
Sper și eu să știți că de-aia am sunat.
Dumneavoastră, ce ziceți, domnule Popescu? Să se ducă?
Da.
Da? Da. Adică joi seara, știți că e invitație de la TVR, care și Călin Georgescu a trimis o scrisoare publică și a zis că o așteaptă pe doamna Lasconi. Da.
Să se ducă. Să se ducă? Sigur că da.
E din regulile democrației.
Să se ducă să-și ia consultanții cei mai buni din jurul ei, să o ajute în momentul ăsta, că într-adevăr e un moment de cumpăr. Mulțumesc mult!
Da, asta e emisiunea de astăzi. Nu cumva credeți că e o revoluție? Adică eu așa zic, că e o revoluție.
Nu, domnule Striblea.
Și că dumneavoastră sunteți burghez și eu sunt burghez, că suntem între câștigătorii acestor 35 de ani și că multă lume dorește să participe la acest câștig, dar nu poate.
Nu.
Nu.
Nu. Pentru că o revoluție trebuie să aibă și o ideologie. Altfel, este o răscoală, este o rebeliune, este o mișcare a maselor, nu toate mișcările de masă sunt revoluții.
Și asta cu România Grădina Maicii Domnului nu e o ideologie prin noi înșine?
Nu, nu, nu. Nu, pentru că nu se poate face o revoluție, eu încă n-am auzit de o revoluție religioasă, exclusiv religioasă. Am auzit de schisme în biserică, mă rog, de momentele când au apărut curentele protestante și mai departe. Dar o revoluție trebuie să antreneze o mare parte din popor și să propună niște soluții ideologice în contradicție cu soluțiile ideologice de până atunci. Orice propune domnul acesta Georgescu este un ghiveci înspăimântător între idei misticoide, legionare, fasciste, caghebiste, populiste, antioccidentale, toate prochineze, toate amestecate. Asta, cu asta nu faci o revoluție. Cu asta alimentezi o revoltă oarbă. Asta da.
Cristian Tudor Popescu, se întoarce duminică seara la 20:45, căci n-ați uitat, trebuie să mergeți la vot, turul al doilea la alegerilor prezidențiale. Mulțumesc pentru prezența de astăzi, îmi cer scuze pentru depășire colegilor, dar a fost interesant. Sper. Ne vedem duminică și cu mine vă auziți mâine. Spor la treabă tuturor.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.